Dobré dopoledne. Děkuji za představení. Já si nesmírně vážím té příležitosti mezi vás přijít, protože moc rád cestuju po České církvi, moc rád vidím lidi, kteří jsou věřící a žijí s Pánem, mají rádi písmo. A když jsem připravoval nebo promýšlel, o čem bych dneska kázal, tak jsem Davidovi Novákovi nabídl několik variant a jednou z nich bylo také dvojí rozměr milosti a on řekl: Miloši, kaž o milosti, to je potřeba, toho není v církvi nikdy dost. Takže to bude dnešní téma a asi jste si všimli, že pár těch písní, které byly v tom bloku chvál, tak se nějakým způsobem milosti týkaly a ta poslední se jmenuje, kterou jsme zpívali, Nikdy nekončící milost. A to je píseň vlastně velmi zajímavá. Já ji mám hrozně rád a moc rád ji zpívám. Na druhou stranu v určitý okamžik jsem dospěl k závěru, že jsem si položil takovou otázku, je milost opravdu nekončící? Opravdu stále trvá? Jak to s tou milostí vlastně je? A tak jsem otevřel písmo a začal jsem se zabývat tím, co se v písmu o milosti dá najít. Protože jestli otvírá brány srdcí, jestli odpouští a přijímá, jestli nezná strach, zklamání, spoustu dalších krásných věcí, které v té písmi zpíváme, tak je pro nás život podstatná, potřebujeme ji dobře rozumět. Protože jinak i když o ní budeme, i když ty slova budeme zpívat, tak hrozí, že to nebude realita našeho života. Takže tím bych tím svým kázáním chtěl přispět, aby to byla víc realita našeho života. Když se vás zeptám, o kom je v písmu napsáno, že jako první už našel Hospodina milost? Měl by někdo říct, kdo to ví, a ti, co tady byli na devátou, tak ty... Těch se neptám. No, nebudu vás dlouho napínat. Byl to Noé. O Noém je napsáno, že jako první takto výslovně našel Hospodina milost. A je vlastně velmi zajímavé, v jaké situaci tu milost našel. Přečteme si z listu Genesis 6. kapitoly verše 5 až 7. Tam čteme. I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je na pořád jenom zlé. A Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Hospodin řekl, vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. A pak je ten další text, který navazuje, ale Noé nalezl milost v Hospodinových očích. Je to vlastně strašně zajímavé. Proč zrovna on? Jak se to stalo zrovna němu? Protože když o tom budeme přemýšlet, tak vlastně bychom řekli, že on byl ten poslední, který tu milost potřeboval, o všech ostatních z té generace bylo řečeno, že byli zlí, že se Hospodinu nelíbili, že ho zarmoutili, dokonce tak, že se rozhodl, že uvede na zemi potop. Jak to, že ten Noé? Poslední kandidát, který by to potřeboval, protože on jediný nebyl důvodem potopy. Ten text nám to prozrazuje hned 9. verši a říká, Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci, Noé chodil s Bohem. Jenže, když se na to podíváme takto, tak vlastně zjistíme, že nám tady něco nesedí. Nám tady nesedí to, jak vlastně milosti v té základní první rodině rozumíme. Protože jak vlastně milosti rozumíme? Co je to milost? No, kdybych se pokusil vám říct slovníkovou definici, tak bych řekl asi tohle. Milost je boží laskavé jednání s člověkem bez zřetele na jeho selhání a hříchy. ale i bez ohledu na jeho zásluhy. Co se týče hříchu, milost ze strany Boha znamená, že nás netrestá tak, jak bychom si zasloužili. To víme dobře, protože naši vinu nesl Pán Ježíš Kristus na kříži, to on byl potrestaný za naše hříchy. A když jeho oběť přijmeme, on nám odpustí. Víme o milosti, že si ji nemůžeme zasloužit, protože je to Boží dar, list Efeským. Ale pokud tu milost přijmeme, tak to zásadní je, že ji přijímáme pro sebe. Týká se nás samotných. A když ji přijmeme, tak Bůh s námi reálně jedná, jedná s naší duší, dává nám spasení, vnitř nás uzdravuje, zbavuje nás hříchu, posvěcuje, pomáhá nám. Takhle především milosti rozumíme. Jako soukromé věci, která nás před Bohem ospravedlňuje a vnitřně proměňuje. No ale, jak už jsem řekl, pokud je milost nezasloužená přízeň, tak ten Noé byl poslední, kdo ji potřeboval. Měli ji nalézt všichni ostatní, ti, co byli zlí. A tak se zdá, že s tou definicí milosti, tak jak jsme zvyklí běžně přijímat, nakonec vlastně úplně nevystačíme. Proč si nevystačíme? No, z jednoduchého důvodu. Milost má totiž ještě další, druhý rozměr, o kterém chci teďka mluvit. Apoštol Pavel mluví o milosti v úplně jiném smyslu, když říká v prvním listu Korinským v 15. kapitole: milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoliv já, nýbrž milost Boží, která se mnou byla. Když si do textu dobře všimneme, zjistíme, že mluví o milosti, ale vůbec nemluví o milosti v souvislosti s hříchem, s něčím takovým, ale vlastně v souvislosti s prací, se službou. A Pavel našel u Boha milost a její nalezení se projevilo službou Bohu. Dřel pro Boží království jako kůň, ale nepřipisuje si to za nějakou zásluhu, protože ví, že to byla právě Boží milost, která to způsobila. A tady máme ten druhý projev milosti, stejné Boží milosti. Ten první projev přijímáme pro sebe, ten druhý přijímáme pro druhé lidi. A to byla přesně Noého situace. Protože kdy ten Noé našel tu milost? V který okamžik? V okamžik, kdy se Bůh rozhodl učinit zásadní rozhodnutí, skoncovat s lidským pokolením a z Noého vytvořit nový rod. A když v dějinách přichází zásadní zlomy, a toto byl zásadní dějinný zlom, tak pak vychází najevo věci, které do té doby byly skryté. Protože do té doby, než tohleto rozhodnutí Hospodin učinil, na tom byl Noé úplně stejně jako všichni ostatní. Si jo, své volníci mu mohli říkat a jistě mu i říkali, k čemu ti ta tvoje bezúhonnost je. Konec konců říkají to i nám. Dej si s námi ještě pátý pivo. Ne, mě 4 stačí. Už nechci. Jo, ty vlastně nemůžeš, ty jsi ten křesťan. A je těžký vysvětlovat, že sice můžu, ale nechci. Protože mám v životě nějaký zásady, třeba 4 a dost. Ale tohle je samozřejmě úsměvný příklad, ale jsou i jiné. Když jsem byl na vnitru jako vedoucí technického oddělení, tak moji podřízení jezdili různě na cesty, vraceli se z cest, vypisovali cestáky a občas lhali, protože chtěli větší výnosy z toho cestáku. A to bylo v 90. letech, takže když třeba jeli do Británie na týden, no tak to znamenalo v tehdejší době třeba 10 000 rozdílů, jestli přiznali diety nebo ne. A to bylo v té době více jak půlka platu. A když já jsem odmítl takovýhle cestáky podepisovat, tak hádejte, měli mě rádi nebo ne? Ale spravedlnost něco stojí a my se musíme rozhodnout, jestli chceme být pevní a stát v tom, co nám Pán Bůh připravil, anebo jestli ustoupíme tlaku toho dnešního světa. Noé našel u Hospodina milost v okamžiku potopy. A proč zrovna on? Tuhle otázku jsem položil a teď se na ní pokusím odpovědět. Já se domnívám, že to bylo z toho důvodu, že Noé, protože znal Boha, tak se spolu s Bohem trápil nad stavem lidstva. On znal Boha, rozuměl jeho charakteru a tudíž viděl hrůzu své doby. A právě to a jedině to z něho udělalo vhodného adepta na nalezení toho druhého projevu milosti, jak už jsem ho popsal. Protože nalézt tento druh milosti znamená, že do zoufalé lidské situace, tady to bylo v případě celé lidské rasy, ale dnes to může být třeba do situace národa, do situace jednotlivce, nebo třeba do situace zboru, přinést Boží řešení. A to často znamená spoustu práce. Proto Pavel i Noé se napracovali víc než všichni. A to prosím vás, není nějaké pyšné tvrzení, to je popis stavu. Proč zrovna Noému Bůh zjevil to, co mu zjevil? Přece Bůh je všemocný, on může zjevit cokoliv chce, komukoliv. Není ničím omezen, tak tomu věříme, tak to učíme v církvi. Je to tak? Je to tak? A já tomu taky tak věřím. Jenže v tomhle tom případě jsem přesvědčen o tom, že Bůh sice má tu moc, ale takhle to prostě nedělá. Protože lidé, kteří neznají Boží hodnoty a normy, na Boží zjevení nezareagují. Snaží se něco zjevit těm, co si myslí, že hřích nevadí, že Bůh má přece každého tak rád, že by přece potopu nebo oheň z nebe na lidi neposlal. Těžko zjevovat něco těm, kteří by na to zareagovali, pche, kde by se tolik vody tady asi vzalo. Jsme 1000 kilometrů od moře. To je prostě těžké. A i kdyby se o to Bůh pokusil při své všemocnosti, tak s ohledem na svobodnou lidskou vůli by to dopadlo asi podobně jako u obou budoucích zetí Lota. Takoví lidé prostě to vezmou jen jako žert. Protože jak to bylo s těmi zeti? Přišli ti tři poslové do Sodomy, zašli za Noem, řekli, tady to končí, jestli se chceš zachránit, musíš odejít, do rána spadne oheň z nebe. A Lot to řekl svým dcerám, manželce, ale také dvěma budoucím zeťům, kteří si měli Lotovi dcery vzít. A víte, jak to s nimi dopadlo? Oba dva spokojeně zůstali doma, protože si říkali, náboženský blouznec Lot, jak by se to mohlo stát. A písmo říká, že to vzali jako žert. Podobně ale bere evangelium část české populace, významná část české populace například o Vánocích viděla strachové pohádky Anděl Páně, předpokládám, že jste je taky viděli. Ano, poněkud žertovnou formou se tam mluví o nebi a o pekle, ale mluví se o nich. A ti lidé v Čechách, v Evropě všichni vědí minimálně to, že křesťané mluví o nebi, o pekle, o věčném životě, o budoucím soudu. A jak na to reagují? Asi stejně jako budoucí ženíši Lotových dcer berou to za žert. A takovým lidem těžko co ukázat. To ani všemohoucí Bůh nedělá. Co ale dělá? Zjevuje své záměry těm, co jsou mu na blízku. Protože ten první druh milosti, ta milost pro hříšníka, ta je pro kohokoliv. Pro každého z nás, protože Bůh nemá zalíbení ve smrti své volníka, ale přeje si, aby všichni lidé došli poznání pravdy, učinili pokání a přijali spasení. To je Boží vůle pro každého člověka. Ale ten druhý projev milosti, ten je jenom pro vyvolenou společnost. Jenom pro ty, kteří Boha znají. Jenom pro ty, kteří jsou ochotní přijmout konkrétní úkol, který to znamená. A pro Noého to znamenalo, že začal stavět loď a trvalo mu to 120 let. Nemluvíme o milosti k pokání, Noé byl spravedlivý muž. Mluvíme o milosti stát se prostředníkem Boží milosti k těm, kteří potřebují ten první druh. Teďka představte si těch 120 let, jak to asi probíhalo. Noé stavěl, bláznivá věc, obrovská loď daleko u moře. Jistě se jeho současníci ptali, Noé, co to děláš? A tak on jim to řekl. Ani si nesmíš klepali na čelo a k dobrému to rozšířili po širokém, dalekém okolním světě. No ale bránil Noé někomu, aby taky stavěl loď? No zcela určitě ne. Kdokoliv, kdo tu zvěst slyšel, si taky loď mohl postavit. Já mám technické vzdělání a tak bych si troufnul postavit loď, která by mě 120-150 dní držela nad hladinou. Zajel bych do Lidlu, koupil bych si tam plný kufr jídla, ten bych dal do lodi, zachránil bych se. To mohli udělat všichni, ale nikdo to neudělal, protože nikdo Noému nevěřil. Ale kdyby to udělal, víte, co by to znamenalo? Přiznal by se ke své vlastní hříšnosti a souhlasil by tím s Bohem, protože by řekl ano, to pokolení, tak jak žijeme, je vlastně zlé, Bůh má pravdu a to, co dělá, je spravedlivé. Tedy by to byl praktický projev přijetí toho prvního druhu milosti a ti lidé by se zachránili. Noé šel s Bohem, první druh milosti k pokání dávno přijal, nyní ji nepotřeboval. On jediný nebyl důvodem potopy, ale protože jediný znal Boha, Bůh si ho mohl použít, protože mohl být prostředníkem této nabídky všem ostatním, kteří se o stavbě lodi dozvědí. O tom druhém projevu milosti píše také apoštol Petr v prvním listu Petrově ve 4. kapitole, kde se říká: Především mějte vytrvalou lásku jedním druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci Boží milosti v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží, kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh, tak, aby se všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. To znamená, Petr píše, buďte dobrými správci Boží milosti v její rozmanitosti. Boží milost je rozmanitá, má více rozměrů, více složek, atributů. Dneska mluvíme zásadně o těch dvou. A my máme být dobrými správci. Dobrými správci toho, co jsme přijali. Z toho logicky vyplývá co? No, že také nemusíme být dobrými správci. Že milost, kterou bychom přijali nadarmo. To znamená, možná by nám Bůh něco zjevil, ale my bychom se podle toho nezařídili. Že to církvi hrozí, to vidíme z jiného místa, to, že nejsme dobrými správci, apoštol Pavel v listu Korinským, ve druhém listu Korinským 6. kapitole Korinské vybízí, když jim říká, jako Boží spolupracovníci vás také napomínáme, abyste Boží milost nepřijali nadarmo. A jak víme z obou listů Korinským, Korinský sbor byl poměrně problematický, dělala se tam řada různých nechvalných věcí, dokonce takové, které se nedějí ani na světě. Ale Pavel pro ně má stále naději a napomíná je milostí, aby ji nepřijali nadarmo. A to se může stát každému z nás. To se může stát mně, vám, že milost přijmeme nadarmo. Co by se stalo, kdyby ten druhý projev milosti přijal nadarmo Noé? Co by se stalo? Nestavěl by loď? Přesně tak. A co by se stalo, kdyby nestavěl loď? Utopil by se, přátelé, utopil by se. Protože by se utopil spolu s ostatními, kdyby ten korák nepostavil. Takže jako křesťané můžeme brát milost nadarmo. Konec konců Ježíšovi podobenství o tom mluví, třeba to o rozsévači. O nás jistě neplatí, že bylo rozeseto podél cesty, to bychom tu neseděli. Ale může o někom z nás platit, že bylo zase to do trní. A že to trní, ten boží život v nás dusí. A my potřebujeme to trní průběžně v životě pílit, proto aby to, co v nás má vyrůst, skutečně vyrostlo. Každý z vás, kdo má zahradu, to dobře zná, každé jaro, léto i podzim. Pokud se o tu zahradu nestaráte, tak brzy je z ní džungle. Na neštěstí v případě toho Noého další stavbou lodí nikdo nezareagoval. My dnes, když lidem říkáme evangelium, jsme na tom o něco lépe. Někdy lidé zareagují a tu Noého dobu srovnávat s tou naší není úplně snadné. Na druhou stranu, když si představíme, jaké věci dnes procházejí v Evropě parlamenty, tak my se suneme tím směrem. A věci, které Bůh výrazně zapověděl, se snažíme uzákonit. To znamená, té bezbožnosti se také nějak přibližujeme a ono se vlastně i do řešení blíží, protože Ježíšův druhý příchod se blíží. A doteď, pokud žijeme na této zemi, tak je naším úkolem, abychom byli dobrými správci boží milosti v její rozmanitosti. Máme si dát pozor na to, abychom milost boží nebrali nadarmo, protože ona ta milost, i ta první milost, tak pokání jednou skončí. Ježíš říká naléhavě, srozumitelně, jasně, v podobenství o fíkovníku, tak jak jej máme zapsáno v Lukáši ve 13. kapitoli, v podobenství, že jednou přijde konec. My to neslyšíme úplně rádi, ale pokud chceme Bibli číst její celistvosti a brát ji vážně, musíme se vyrovnat i s pasážemi, které bychom jinak možná raději v Bibli ani neměli. Ježíš říká v podobenství. Kdo si měl na své vinici zasazený fíkovník i přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. Řekl vinaři, hle, po 3 léta přicházím a hledám ovoce na tomto fíkovníku a nenalézám. Vytni jej tedy. Proč kazí i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě i tento rok, až jej okopám a pohnojím, neponesel snad ovoce příště. Jestli ne, vytneš jej. Fíkovník, který dostal Ježíšově podobenství milost, to znamenalo rok navíc, aby začal nést ovoce, dostal veškerou péči, byl okopán a pohnojen. A my o vytínání neslyšíme úplně rádi, ale ta milost někdy skončí, protože ať chceme nebo ne, jednou přijde soud. Blížím se k poslední části svého kázání. Co tedy s tou písní? Můžeme teda zpívat nikdy nekončící milost, nebo nemůžeme? Protože to, co zpíváme, je důležité, ono nás to nějakým způsobem formuje. Mám dát hlasovat. radši ne. Já jsem totiž rád, že můžu říct, že my tu chválu můžeme zpívat. Skonáhodlo. A já jsem za tu píseň moc rád. Moc se mi líbí. Ovšem, záleží na tom, s jakým postojem zpíváme. Protože pokud má být náplastí na špatné svědomí, jestliže ji zpíváme s postojem můžu si žít, jak chci, a nedbat na boží povolání, které mi Bůh dal, které jsem dříve přijal, a hřích vlastně nevadí, protože přece boží milost nikdy nekončí, no tak se možná ošklivě mýlíme. A v druhé písni, v druhé sloce, v refrénu, položeme Bohu do očí. Ona totiž, ta píseň, vůbec není odpuštění hříchů. Ona oslavuje radost z Bohu vydaného života. A pak ano, platí, že boží milost je opravdu nikdy nekončící pro ty, kdo se pro své nevěřící okolí stávají tím druhým milosti. Ale pak musí o nás platit to, že dokud dýchám, uslyšíš můj hlas, že prostě pěstuju vztah s Bohem. Dokud dýchám, nestrácím svůj čas, protože, jak víme z písma, nastaly zlé dny a naším úkolem je čas vykupovat pro to, co je podstatné. Můžeme ji zpívat v případě, že vidíme ten cíl, který viděl třeba i apoštol Pavel, když řekl na sklonku svého života, běh jsem dokončil, víru zachoval a teď mě čeká vavřín vítěze. Když se budeme dívat na ten vavřín vítěze, který čeká každého z nás, a závod křesťanů je jediný závod, kde můžeme vyhrát úplně všichni, tak můžeme zpívat nikdy nekončící milost, protože i ve mně, v každém z nás, Ježíš zvítězil. A tak spolu s Noem hledejme a nacházejme cesty pro boží milost. Hledejme ji pro sebe, tam, kde potřebujeme. Když jsme třeba sešli z cesty, protože to, že jsme třeba i léta křesťané, neznamená, že tu a tam nešlápneme vedle. Ale podobně, jako když šlápnete na hřebík, tak si ho v té noze nenecháte, ale hodně rychle ho vyndáte. Tak podobně, pokud uděláme nějakou botu, a nemusí to zrovna znamenat, že jsem se vyspal se sousedkou, může to znamenat, že jsem byl zlej na svou ženu. I to je věc, ve které je třeba činit pokání. Ale činíme pokání rychle a jednoznačně, jako když vyndáme ten hřebík z té nohy, a ono to místo zaroste a my jdeme dál po té boží cestě. Protože i pro nás je tady připravená krásná budoucnost v tom, že můžeme být užiteční pro své okolí, můžeme pro své okolí hledat a nacházet milost, protože, jak říká písmo, každému z nás je dán dar ke společnému prospěchu. Takže hledejme tu cestu, žijme boží milostí, radujme se z ní, protože je nová každý den, každé ráno, je tady pro nás, pro každého z nás, ale Bůh u nás neskončil. On chce skrze nás svou milost dát i lidem, kteří ji zatím nenašli. Tak jako se evangelium začalo šířit z Jeruzaléma přes Judsko a Samaří a došlo až na 13, tak skrze vás má svou cestu do okolí pro lidi, kteří tady žijí. Amen.